Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju përshëndes nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Kosova shënon sot 14 vjetorin e çlirimit, ditën ku sipas liderëve filloi një epokë e re për shqiptarët e Kosovës. 14 vjet pas çlirimit, Kosova nuk ka arritur megjithatë zhvillimin e duhur ekonomik vlerësohet në vend. Gjuha e urrejtjes fshihet nën predikimin fetar, alarmoi njohësit e rrethanave në Kosovë. Stambolli sot më i qetë pas një nate që vlerësohet ke qenë nata më e keqe e dhunës. Rreziku nga hakerët dhe sulmet kibernetike më brengosë se sa kriza në eurozonë për bankat britanike. Për këto dhe materialet tjera mollësisht në vazhdim të këtij edicioni, por së pari Fatmira Liu sjell një blok të shkurtër informativ me ngjarje të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga të martën në pjesë në samitin e shefave të shteteve të Evropës qendrore dhe juglindore në Bratislavë. Pjesëmarrjen në samit e ka konfirmuar dhe presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić. Përfaqësimi të gjitha vendeve do të bëhet sipas formulës Gimnich, e cila nënkupton përfaqësimin me emër dhe mbiemër të pjesëmarrësve pa atribute shtetërore. Në darkën solemne sonte do të flet presidenti evropian Herman Van Rompuy, i cili do të përqendrohet në të ardhmen e Bashkimit Evropian, integrimet dhe bashkëpunimin e fqinjve. Lëvizja vetëvendosje mbushi sot 8 vjet. Lideri i saj Albin Kurti tha në një konferencë për media se vetëvendosja ka lëvizur pa u ndalur për gjatë 8 vjetëve, duke shndruar vështirësitë në sfida dhe siç tha ai, sulmet e regjimit nuk e kanë friksuar lëvizjen. Në fjalën e tij Kurti tha se vetëvendosja ka ndryshuar perceptimin për politikën dhe se lëvizja ka dëshmuar që është e mundshme të jesh edhe deputet edhe aktivist, të jesh edhe politikan edhe i ndershëm. Partia Maqedonase në pushtet VMRO, DPMNE dhe ajo në opozitë LSDM kanë bërë ujdi që profesori Fakultetit Juridik në Shkup Borçe Davidkovski ta udhëheq komisionin hetimor për ngjarjet e 24 dhjetorit, kur nga Kuvendi i Maqedonisë u larguan me dhunë deputetët të opozitës dhe gazetarët. Formimi i këtij komisioni është në funksion të dialogut politik që në vazhdimsi u potencua si parakusht për liderët politik Maqedonas nga përfaqësuesit e lartë të Bashkimit Evropian. Në Stambol raportohet të jetë më qetë pas një nate të përleshjeve midis policisë dhe protestuesve antiqeveritar. Forcat e rendit kanë përdorur gazin lotësjellës, topat e ujit dhe plombat e gomës në përpjekje për të dëbuar protestuesit nga sheshi Taksim. Protestuesit në anën tjetër janë përgjigjur me kokteje molotovi dhe fishek zjarre. Kjo thuhet të ketë qenë nata më e keqe e dhunës prej se kanë nisur protestat antiqeveritare më 31 maj. Rreziku nga hakerët dhe sulmet kibernetike janë më brengosëse se sa kriza në eurozonë për bankat britanike, ndërsa ato duhet të bëjnë më shumë për të mbrojtur veten nga ky fenomen, tha të mërkurën një zyrtar i lartë i Bankës së Anglisë. Sipas të dhënave nga prokurorët, më shumë se 45 milion dollar janë vjedhur nga dy banka në Middle Eastern, pasi u janë hakuar firmat e procesimit të kartelave të kreditit. Pesë bankat më të mëdha në Mbretërinë e Bashkuar kanë vënë rrezikun nga sulmet kibernetike si më prioritare për të mbrojtur se sa rrezikat tjera në sektorin financiar. Dy sindikatat më të mëdha të punëtorëve në Greqi kanë paralajmëruar protesta masive për të enjtën pas vendimit të qeverisë për të mbyllur televizionin publik grek RT si pjesë e planit qeveritar për kursime. Afro 2500 punëtorë të televizionit dhe radios publike janë larguar nga puna me këtë vendim të autoriteteve. Qeveria në Athinë ka nxjerr vendim për të hapur një televizion të ri publik deri në fund të verës dhe kthimin në punë të 1200 punëtorë që janë përjashtuar nga televizioni i deri djeshëm. Afro 10 milion e gjysëm fëmijë në mbar botën punojnë si shërbyës në shtëpitë e njerëzve të tjerë dhe nganjëherë në kushte të rrezikshme ose të ngjashme me skllavërinë. Gjetjet janë publikuar sot në ditën botërore kundër punës së fëmijëve nga Organizata për Punë e Kombeve të Bashkuara. Raporti thot se 6.5 milion fëmijë punëtorë janë në mes të moshës 5 dhe 14 vjeç, ndërsa më shumë se 71% janë vajza. futbolistët e Togos po refuzojnë që të luajnë ndeshjen kualifikuese për kampionatin botëror në Libi, pas dhunës dhe vrasjeve që ngjan atje gjatë vikendit. Lojtarët e kombëtarës së Togos i kanë dërguar një kërkesë FIFA-s që ndeshjen e së premtes që parashihet të luhet në stadionin e Bengazit ta barte në një stadion në Tripoli. Futbolistët togalez kanë theksuar se çështjet e sigurisë janë brenga atyre kryesore, përse nuk duan të fluturojnë në Libi dhe se i gjithë ekipit dëshiron që ndeshja me Libin të mos zhvillohet fare në këtë shtet. FIFA ndërkaq ende nuk është deklaruar për këtë kërkesë. Ndoqët lajmet, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova po shënon sot 12 qershorin, ditën kur u çlirua. Më 12 qershor të vitit 1999 në Kosovë kanë zbarkuar trupat e para të këmbësorisë së NATO-s, ndërsa ka nisur largimi i forcave serbe. Udhëheqësit më të lartë të institucioneve të Kosovës këtë datë e shohin si një epokë shumë të rëndësishme të historisë dhe fillimin e një etape të re të ndritshme të jetës dhe të zhvillimit të shtetit kosovar. Një raport në lidhje me këtë temë na sjell korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
12 qershori për popullin dhe shtetin e Kosovës shënon fundin një epoke shumë të rëndë të historisë dhe fillimin një etape të re të ndritshme të jetës e të zhvillimit të shtetit dhe shoqërisë, vlerësojnë udhëheqësit më të lartë të vendit. Presidentja e Kosovës Hadi Fethi Yahyaga në deklaratën e saj thotë se Republika e Kosovës sot është shtet demokratik i të gjithë qytetarëve të saj, faktor pasqyje dhe stabiliteti në rajon dhe promotor i fqinjësisë së mirë, me synim të qartë antarësimit në Bashkimin Evropian, NATO dhe në OKB. Kurse kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi në një deklaratë për media ka vlerësuar se çlirimi i Kosovës pas një pushtimi të egër shekullor, pas aq shumë përballjeve, sakrificave të panumërta dhe luftës së lavdishme të ushtrisë lindtare të Kosovës dhe komandantit të saj legjendar Adem Jashari dhe shpallja e Kosovës shtet sovran dhe i pavarur janë ditë të shënuara me shkronja të arit në historinë tonë më të re, thuhet në deklaratën e kryeparlamentarit Krasniqi. Çlirimi dhe më pas shpallja pavarësisë kanë siguruar paqe dhe stabilitet në rajon, ka vlerësuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Një nga sfidat më të mëdha në Kosovën e pas luftës ishte dhe mbetet veriu i saj. Atje strukturat paralele serbe që mbështeten edhe nga Beogradi nuk kanë lejuar shtrirjen e autoritetit e institucioneve të shtetit të Kosovës. Nga ana tjetër, lideri lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti në një konferencë për media ka deklaruar se Kosova dhe 14 vjet pas luftës dhe lirisë vazhdon të jetë një shtet i dobët në kurriz të një kombi të fuqishëm si kombi shqiptar.
Ky shtet i dobët, duke qenë edhe shtet i kapur, rrezikon të shndrohet pakthyeshëm në shtet të dështuar. Dhe këtu është intervenimi subjektiv edhe parimor i lëvizjes vetëvendosje. Pra që shtetin e dobët Kosovës ta forcojmë duke i sjellur suverenitet e integritet territorial në njërën anë dhe zhvillim ekonomik të bazuar në prodhim e që sjell punësim në anën tjetër.
Kurse analisti politik Ilir Ibrahimi thotë se edhe pse Kosova në këto 14 vjet është e lirë dhe e pavarur, me një perspektivë përpara vazhdon të ballafaqohet me shumë sfida, të cilat sipas tij janë të natyrshme për një shtet të ri.
Me një klasë politike të pat eksperiencë, me një shoqëri e cila ende po shëron plagët e veta të lutës, to sfida bëhen edhe më të mëdha dhe shpesh krijojnë pesimizëm dhe negativitet të popullëve dhe qytetarëve. Pa dyshim, dukurit negative duhet të ekspozohen dhe të dënohen, por ato nuk duhet të na ndalin të shikojmë nga armja.
Tha Ibrahimi për dështuar se asnjëherë nuk duhet të barazohen dështimet e pushtetit me shtetin. Nga ana tjetër, qytetarët për këto vite të lirisë në vendin e tyre shohin edhe të arritura por edhe ngecjet. Hasan Sopi, një qytetar nga Prishtina, shpjegon:
"Kur kemi qenë në rekupim, kjo është mirë shumë, po sa arritja çfarë që kemi pas dëshirina, që 14 ande papunësi e madhe, varfëri, korrupsioni ka dalë golim. Rinia si dhe të pashpërpjet."
Kurse demokrat Hadolli shprehet:
"Në ta thonë të drejten, shumë pak në atë aspektin e zhvillimit ekonomik, papunësi shumë e modhe, të arritra ko shumë pak."
Pas fushatës ajrore prej 78 dit, para 14 vjetësh, trupat e NATO-s zbarkuan në Kosovë. Ndërhyrja u pasua dhe me nënshkrimin e marveshjes së Kumanovës, me të cilin u dha fund luftës në Kosovë. Me kushtetut, njihet edhe si dita e paqes apo dita e çlirimit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mënyrat e predikimit fetar kanë nxitur polemika të zjarta në Kosovë. Këtyre debateve dhe polemikave u është kushtuar vëmendje nga mediat dhe rrjetet sociale në vend. Analistë dhe sociologë shohin këtë fakt si tragjik, pasi sipas tyre ndjenjat fetare po përdoren për instrumentalizim në qëllimet politike. Ata thonë gjithashtu se para 4 vjetësh Departamenti Amerikan i Shtetit kishte parapar paraqitjen e rrymave ekstreme fetare në Kosovë. Ndaj këtyre rrymave ata thonë se duhet të ndërmirren masa institucionale. Kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Ligjërat e një imami në një xhami të Prizrenit mbi parimet morale të gruas është bërë shkaktare debateve dhe polemikave të ashpra në mediet dhe rrjetet sociale në Kosovë për mënyrën se si predikohet Islami nga disa klerik të këtij religjioni në vend. Mënyra e tillë predikimit është vënë edhe në shënjestrën e kritikës së disa deputeteve të Kuvendit të Kosovës, publicistëve si dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, të cilët pretendojnë se imami në fjalë ka fyer gjinin femërore. Hapësira mediale e cila i është dhënë këtyre debateve nga njohësit e medjave konsiderohet si kryerje e detyrës që kanë mediat, por sipas tyre shumëherë mediat marrin në rol protagonizmi në këto debate. Profesor Milazim Krasniqi, shef i degës së gazetarisë në Fakultetin e Filologjisë në Prishtinë, vlerëson se jo rrallë mediat ngritin probleme dhe ngjarje të caktuara nëpër masa më të mëdha se sa është vlera reale e tyre.
Tragjike në krejt këtë që përdorin fen, përdorin Islamin paqësor, ndjenja fetare për instrumentalizim në qëllimet politike.
Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të zhvillimeve sociologjike dhe të religjionit vlerësojnë se asnjë komunitet etnik apo fetar nuk mund të jetë imun ndaj qasjeve të tilla ekstreme, si dhe ndaj predikimeve me tone fyese dhe denigruese për njerëzit, qoftë prej foltorës kur imami thërret në emër të predikimeve fetare, qoftë edhe prej pozicionit të deputetit, gjë që ka qenë në rast. Profesor Ismail Hasani, ekspert i sociologjisë së religjionit, thotë se problemi tashmë qëndron tek ajo se sa është në gjendje shoqëria kosovare të mobilizohet për amortizimin e këtyre dukurive dhe izolimin e rasteve të veçanta të cilat shkaktojnë dëme, për të cilat dukuri sipas tij ka pasur paralajmërime.
Shoqet e fundit që janë lidhur me paraqitjet e individëve në petkun e predikuesve ose mbrojtësve të qasjeve të ndryshme radikale në predikimet fetare janë diçka tjetër prej asaj që është zhvillim normal i religjionit dhe nuk ndodh asgjë e re në Kosovë në raport me atë që State Department amerikan para 4 viteve ka hartuar një raport ku parashë mundësin e paraqitjes rrymave të ndryshme ekstremiste në Ballkan me fokus veçantë Kosovën.
Shkaqet që nxisin debatet dhe polemikat për religjionin si dhe vetë debatet dhe polemikat sipas profesor Krasniqit po bëhen me qëllim të ndryshimit të agendës në kohën kur Kosova ka probleme shumë të mëdha ekonomike, politike dhe sociale sesa debatet e kësaj natyre.
Dikush është interesuar për ndryshimin e agendës, për ta imponuar këtë çështje edhe për ta mbajtur në agjendë dhe për mesaj për të prodhuar tensione politike dhe fetare. Në anën tjetër, ky debat ka hapur për herë të parë ndoshta edhe një konflikt të brendshëm brenda vetë komunitetit musliman, sepse një pjesë e participuesve kanë shkuar shumë larg në agresivitetin e tyre në këtë temë, ndërsa pjesa tjetër ka mbetur, si më thonë, e stepur ose edhe e zhgënjur me ta.
Por profesor Hasani vlerëson se shkaqet që nxisin debate të tilla për religjionin janë sporadike dhe se komuniteti musliman në Kosovë ka kapacitetet që t'i mbajtë izoluara dhe këtë duhet ta bëjë. Në të kundërtën, si thot ai, alarmi është i ndezur.
Shoqëria kosovare mobilizohet dhe i tejkalon normalisht duke marrë masa institucionale, sepse fjala publike ka pesh. Kudo që shqiptohet, nuk ka imunitet absolutisht predikimi nëse është i veshur me petkun e urrejtjes, denigrimit dhe ofendimit publik.
Institucionet shtetërore në Kosovë kanë kërkuar nga Bashkësia Islame e Kosovës të ndërmarrë masa për ligjërimet e këtilla dhe në kohën kur epizodi i imamit nga Prizreni ende nuk është përmbyllur si duhet, prapa petkut fetar sërish nis një debat tjetër, heroi kujt në aspektin fetar ishte Gjergj Kastriot Skënderbeu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
I kthehemi sërish për vjetorit të çlirimit. Varfëria dhe papunësia kanë mbetur dy probleme thelbësore të qytetarëve të Kosovës edhe pas 14 vjet të përfundimit të luftës. Zhvillimi i ulët ekonomik i cili ka ndodhur gjatë këtyre viteve të pas luftës ka pamundsuar zbutjen e gjendjes së rëndë ekonomike e sociale. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Edhe 14 vjet pas luftës, Kosova vazhdon të ketë ekonomi të dobët, shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Qeveritë të cilat u dhoqën vendin përgjatë këtyre viteve nuk arritën të përmirësojnë gjendjen ekonomike dhe sociale, vlerësojnë ekspertë të fushës e ekonomisë në Kosovë. Ata thonë se këto ngjecje në ekonomi ndodhen pikërisht për faktin se në asnjërën nga qeveritë e Kosovës zhvillimin ekonomik nuk e kishte vendosur si prioritet në agjendat e tyre. Rritja ekonomike në Kosovë gjatë këtyre viteve nuk ishte më e lartë se 5%, papunësia ka një shkallë të lartë në 40% dhe e pandryshuar në për vite, derisa varfëria është 29.2%. Udhëheqësi i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, thotë se është bërë shumë pak në zhvillimin ekonomik të Kosovës nga ajo që është shpresuar dhe është pritur se do të arrijet pas përfundimit të luftës.
Esenciale janë dy probleme që qëndrojnë dhe zvarë e që ndoshta kanë edhe një kontinuitet historik. Është problemi i papunësisë edhe niveli i lartë i varfërisë. Në aspektin historik, dihet se Kosova ka qenë një prej rajoneve më të pazhvilluara në shtetin e dikushëm, kështu që ai problem ka mbetë i pas zhjithur edhe tash 14 vjet pas çlirimit.
Si do të qofë, pas luftës së fundit, 14 vjet më par, Kosova trashëgoi një ekonomi të dëmtuar. Problemet ekonomike në Kosovë ishin si pasojë shumë faktorëve. Kosova, përveç që ishte vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pësoi dëme të shumta ekonomike gjatë luftës së vitit 1999. Eksperti ekonomist Ibrahim Rexhepi tregon se gjatë luftës ndodhi një shkatrim i madh i resurseve që ka Kosova. Për të rifutur në funksion këto resurse, thekson Rexhepi, ka pasur ngjecje në investim nga autoritetet e Kosovës. Mosvendosja ekonomisë si prioritet në agjendat e qeverive që udhëhoqën vendin gjatë këtyre viteve, thot Agron Demi, drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara, ka bërë që vendi të ketë ende probleme të mëdha ekonomike dhe sociale.
Asnjëherë asnjë qeveri nuk e ka pas një agjendë kryesore ku të tërë aktiviteti qeveritar është orientu drejt zhvillimit ekonomik. Për këtë arsye rritja ekonomike apo zhvillimi ekonomik për këto 14 vite ka qenë një ulte, nuk ka arrit në nxjerr vendin prej varfërisë dhe gjendjes tronë sociale.
Demi thekson se që nga viti 2004, Kosova ka pasur një rritje nominale të bugjetit prej 54%, apo nga 600 milion dhe në 1.4 miliard, e që kjo rritje është e pamjaftueshme për të adresuar problemet thelbësore që ka Kosova. Si shtekson Demi, ajo që duhet të bënte kjo qeveri, është luftimi dukurive negative të cilat po e ngulfatin ekonominë e vendit.
Krijohet një ambient më sigur për investimet e huaja direkte, të ulët niveli i korrupsionit, të sigurojnë investitorët e huaj se investimi i tyre në Kosovë është i sigurt.
Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se Kosovës përgjatë këtyre viteve, përveç tjerash, i ka munguar edhe një plan nacional i zhvillimit ekonomik. Plan ky që sipas ekspertit të ekonomisë Ibrahim Rexhepi do ta orientonte ekonominë e Kosovës.
Që nga viti 2008, më konkretisht prej kohës kur vendohet marrin autorizimet e plota për udhëheqje, realisht asnjë qeveri nuk ka pas vizion se ku duhet të fokusohet një që të kaloj këto probleme.
Ndryshe gjatë këtyre 14 viteve, Kosova është bërë antare dy mekanizmave më të rëndësishëm ndërkombëtar, si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Për Radio në Evropa, Elir nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Antibiotikët në Kosovë mund të sigurohen pa recetë të mjekut me gjithë ligjin që ndalon shitjen e lirë të tyre. Këtu e thonë profesionistët shëndetësor dhe qytetarët që vet janë përballur me situata të tilla. Autoriteteve relevante u kërkohet të marrin masa pasi shitja pa kontrolluar e ilaçeve ndikon negativisht në shëndetin publik. Kronikari Ana Kasapollit.
Në barnatoret e Kosovës, antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut. Edhe pse Kosova e ka një ligj që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, ligji vazhdon të mos respektohet. Mikrobiologu Lul Raka, një herit koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Smundjeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik tashmë është pajisur me aparaturë që zbulon infeksionet dhe kjo sipas tij ndihmon në përdorimin e drejtë antibiotikëve, por ai nuk e mohon faktin se në Kosovë përdoret shumë antibiotiku. Ai jep shembuj që krahasojnë Kosovën me vendet e Bashkimit Evropian sa i përket përdorimit të antibiotikëve.
Mesatarja në Bashkimin Evropian, 36% e pacientëve fëmijëve marrin antibiotik, kurse kjo përqindet e ne ka dalë dy fish më e lartë, domethënë është 67% e pacientëve që trihen në spitalet e Kosovës, sektorin pediatrik, 19 vjetë dhe më thonë që morën antibiotik.
Si pas Zotit Raka, masa që janë ndërmarë nga Ministria e Shëndetësis për parandalimin dhe kontrolin e përdorimit të antibiotikve, nuk kanë rezultuar si shumë të sukseshme.
Masat që janë ndërmarë janë hartimi i refuzëve dhe protokolleve zyrtar nga Ministria e Shëndetësis. Pika i dytë, në cilin nuk kemi arrit të kemi ndonjë përparim dukshëm, është pikrisht shitja antibiotikve pa recetë të mjekut. Përmirësimi shihet nëpërmes rritjes numrit të inspektorëve farmaceutik. Ministria tashmë ka hapur një konkurs për punësimin e një numri të konsiderueshëm të inspektorëve farmaceutik.
Edhe qytetarët japin mendimet e tyre rreth blerjes së antibiotikëve.
Po zakonisht un konsultohem me mjekun, po e di banatore mirë të kërresh pa recept bare antibiotiku.
Shprehet Flanza Gashi, por farmacistët thonë se vetëm në raste specifike ilaçet shiten pa recetë.
Në banatoret tona, qytetit Prishtinës nuk ka ndonjë me dhon pacientit domethënë antibiotikun pa recetë mjekut. Për shkak të efekteve anësore, edhe çka është më me rëndësi alergjisë.
Është shprehur Kastriot Bekteshi, farmacist, ndërkaq kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, Besim Muzaqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në vendin ton ligji për receta nuk respektohet as nga mjekët, as nga farmacistët e as nga profesionistët tjerë shëndetësor.
Po faktikisht në vendin ton ligji për receta nuk është duke u respektuar, recetat edhe përshkruhen nga mjekët edhe në për deri në atë nivel që kanë arë që edhe në përkutia cigare shkruhen receta. Kjo është paskëtësia me madhe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Javën e kaluar, raportet kanë zbuluar programe sekrete të mbikëqyrjes të qeverisë SBA-s, të cilat mblidhen, ruajnë dhe analizojnë miliarda regjistrime telefonike dhe të internetit brenda dhe jashtë Amerikës. Informacioni është përhapur në media nga Edward Snowden, një amerikan 29 vjeçar i cili ka punuar si kontraktor për CIA-n. Zyrtarët amerikan thonë se mbledhja të dhënave në një shkallë kaq të gjerë është e dobishme në luftën kundër terrorizmit, por grupet e të drejtave thonë se ajo shkel lirit civile. Kronike korrespondenti të Radios Evropa e Lirë Eugen Tomjuc.
Raportet e medjave të cilat bazohen në dokumentet që kanë rrjedhur nga ish punonjësi i CIA-s Edward Snowden, flasin për mbledhjen e dy llojeve të ndryshme të dhënave, të dhëna telefonike dhe të dhëna të internetit. Por si mund të jetë bërë mbledhja tyre? Në rastin e regjistrimeve telefonike, Agjencia Kombëtare e Sigurisë ka marrë miratimin ligjor nga një gjykatë speciale e Shteteve të Bashkuara, e formuar sipas ligjit për përgjime të vitit 1978, për t'i kërkuar kompanisë amerikane të telekomit Verizon që të dorëzojë regjistrimet e thirrjeve telefonike brenda, për dhe nga Shtetet e Bashkuara. Regjistrimet përfshin numrat e secilës thirrje, lokacionin dhe kozgjatjen e tyre. Jo të dhëna të asaj që është thënë, të cilat do të kërkonin urdhër të gjykatës. Në rastin e regjistrimeve të internetit, Agjencia Kombëtare e Sigurisë ka përgjuar direkt serverët e disa kompanive online, në mesin e tyre Facebook, Google, Microsoft dhe Yahoo. Mbikëqyrja të dhënave në internet thuhet se është bërë përmes një programi sekret të mbikëqyrjes i koduar si Prism. Prism besohet se monitoron e-mailet, bisedat me pamje dhe me zë, videot, fotografit, transferimet e dokumenteve dhe detajet të aktiviteteve në mediat sociale. Zyrtarët amerikan thonë se Prism i lejon Agjencisë Kombëtare të Sigurisë dhe agjencive të tjera të ndjekin komunikimet e shtetasve të huaj të cilët dyshohen për terrorizëm. Ajo është prezentuar për herë të parë në vitin 2007 në kuadër të ndryshimeve të ligjit amerikan të mbikëqyrjes, të miratuara gjatë presidencës së George Bushit pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Ajo është rinovuar vitin e kaluar nën presidentin Barack Obama dhe ekzistenca e tij është zbuluar për herë të parë nga mediat javën e kaluar. Prism është program i mbledhjes së të dhënave dhe në këtë kuptim ndryshon thelbësisht nga një mjet tjetër i mbikëqyrjes, i cili përdoret nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë dhe quhet informuesi i pakufishëm. Ky i fundit organizon dhe harton të dhënat e komunikimeve. Sipas informacioneve që kanë rrjedhur në mediat britanike, specialistët përgjegjës për informuesin e pakufishëm kanë thënë se gjatë një periudhe prej 30 ditësh në mars janë mbledhur pothuajse 3 miliard informacione të inteligjencës vetëm nga rjetet kompjuterike të SBA-s. Rreth 100 miliard të tjera kanë ardhur nga jashtë shtetit. Programi ofron hartën e koduar me ngjyra bazuar në informacionet e inteligjencës të mbledhura në secilin vend. Presidenti Obama ka mbrojtur metodat duke i përshkruar si mjet thelbësor në luftën kundër terrorizmit. Obama po ashtu ka thënë se programet janë të ligjshme dhe i nënshtrohen mbikëqyrjes së Kongresit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompanitë kanë bërë përparime të rëndësishme teknologjike në prodhimin e automjeteve që vetë drejtohen. Ardhja e këtyre automjeteve autonome pritet të revolucionarizojë jetën e njerëzve dhe industrinë e automobileve, por ekspertët thonë se ende ka pengesa rregullative, teknologjike e kulturore para se një automjet i tillë të vijë në dispozicion të gjerë. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Antoine Blua ka përgatitur kronikën në vijim. Imagjinoni se jeni duke qëndruar në një rrugë dhe duhet të shkoni në shtëpi. E shkruani destinacionin tuaj në një aplikacion në telefon, një automjet vjen pak momente më vonë, ju hyni atje dhe automjeti rrëshqet në kursin e makinës sikurse në çdo udhtim taksie. Dallimi është se askush nuk është duke ngarë këtë automjet. Kjo mund të tingëllojë si fantashkencë, por ritmi i shpejtë i inovacionit në industrinë e automjeteve ka kthyer këtë skenar në një mundësi në një të ardhme jo edhe aq të largët. Ardhja e automjeteve autonome pritet të sjellë një ndryshim revolucionar që potencialisht do të na shpëtojë kohë dhe karburant, do të parandalojë aksidentet, do të transformojë planifikimin urban dhe do të përmirësojë lëvizjen e njerëzve të vjetër, invalidëve ose të dehurve. Gjithashtu mund të ndihmojë për të lehtësuar bllokada, duke hequr faktorin kryesor që shkakton bllokime të trafikut. Vendimet e shumë fishta të ngasësve që marrin në lidhje me shpejtësinë, distancën e sigurt e kohën se kur do të lëviz ose të bëjë një kthesë. Larry Page, shef ekzekutiv i kompanisë Google, në një nga kompanitë më të mëdha që punon në vetdrejtimin e makinës, në muajin e kaluar çmoi vlerat e kësaj teknologjie.
Imagine. How self-driving cars will change our lives.
Para mendoni se si automjetet që vetë drejtohen do të ndryshojnë jetën dhe peizazhin ton. Më shumë hapësirë të gjelbër, më pak parking, lëvizje më të mëdha, më pak aksidente, më shumë liri, më pak orë të tretura pas timonit të një makine. Amerikani mesatarish ndoshta shpenzon gati 50 minuta duke drejtuar automjetin. Para mendoni nëse mund të rifitoni tërë atë kohë për gjëra të tjera, shprehet Page. Revolucioni është tashmë në proces, ndërsa në automjetet e reja po vendosen sistemet automatike të vetë drejtimit të makinave. Kontrolli kompjuterizuar i drejtimit të makinës për shpejtimi dhe frenimi është bërë i mundur në sajet të sistemeve të mbajtjes në kursi, të kontrollit të përshtatur të rrugës, të sistemit të vetë parkimit dhe të sistemit të navigimit satelitor. Që një makinë të jetë plotësisht autonome, këto sisteme duhet të jenë të lidhura së bashku duke përdorur software dhe të plotësohen me një kombinim të sensorëve që përfshin kamera, radar dhe lidar, një lazer që punon si radar. Këto instrumente informojnë softwarein rreth asaj që po ndodh rreth automjetit, duke lejuar atë që të hartoj karakteristikat e afërta, kthesat e befasishme, shenjat në kursi, që të lexoj shenjat e trafikut dhe semaforët si dhe të identifikoj këmbësorët. Për të siguruar në përgjithësi ekziston bindja e përgjithshme se automjeti duhet të jetë gjithashtu në gjendje që të bashkëveprojë me automjetet e tjera. Richard Wallace, drejtor për sistemin analitik të transportit në Qendrën për Kërkime Automobilistike në Ann Arbor, Michigan, tregon se çka është e nevojshme për shembull për kryqëzimet e ardhshme.
In a tight urban environment, radar.
Nëse gjendeni në një mjedis të ngushtë urban, radarët dhe sistemet optike nuk punojnë rreth çosheve. Pra, kemi ndërtesa dhe udhkryqet që bllokojnë pamjen e këndit 90 shkallësh dhe do të ketë përplasje, gjithnjë duke mos qenë edhe radiokomunikimi pjesë e tablës së përgjithshme, shprehet Wallace. Prototipet e automjeteve që vetë drejtohen janë zhvilluar, por ekspertët presin që të marrë më shumë se një dekadë para se të jenë në dispozicion për publikun. Google thotë se prototipet vetë komandues që janë testuar kanë kaluar deri në 700.000 kilometra pa pësuar ndonjë incident. Në fund të këtij edicioni sjellim edhe një herë titujt kryesor. Kosova shënon sot 14 vjetorin e çlirimit, ditën ku sipas institucioneve filloi një epokë e re për shqiptarët e Kosovës. 14 vjet pas çlirimit nuk ka arritur zhvillimin e duhur ekonomik, vlerësohet në Kosovë. Gjuha e urrejtjes fshihet nën predikimin fetar, alarmoi njohësit e rrethanave në vend. Stambolli sot më i qetë pas një nate që vlerësohet ke qenë nata më e keqe e dhunës. Rrezikuan nga hakerët dhe sulmet kibernetike më brengosë se sa kriza në eurozonë për bankat britanike.
dëgjues të nderuar, këtu po e mbyllim këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Emisioni i radhës është në orën 21, ndërkaq për informacione më të reja vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.